Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас.
Давайте почнемо з інформації від вже емігрантської, але російського походження нової газети, нова газета «Європа». Десь розкопали матеріал, я не знаю, де вони це взяли, що вже кілька років тяжко хворіє Рамзан Кадиров, глава Чечні, і навіть називають діагноз некроз підшлункової залози. Саме тому він регулярно йде на лікарняний, рідко з'являється на публіці. Одразу після цієї публікації з'явилося відео, де сидить, ну, такий роботизований трошечки Рамзан Кадиров, щось дуже повільно, абсолютно не ворушиться, але щось дуже повільно таки говорить. Тобто, я живий і легітимний. Тут така теза прозвучала. А що нам дає ця інформація?
Ну, я додам до того, що ви сказали. Після цього з'явилося, власне кажучи, вони зрозуміли, я думаю, що в Чечні зрозуміли про те, що це відео, де він сидить разом із своїми соратниками і щось їм там віщає. В принципі, зрозуміло, що воно достатньо дивно зайшло. Вони після цього показали його нібито тренування в спортзалі. Ну, в принципі, якщо хтось пам'ятає, то приблизно півроку тому, коли була перша серія розмов про тяжку хворобу, тоді говорили про хворобу нира Кадирова, він в прямому ефірі віджимався. І тоді це викликало дуже багато сміхів, тому що це справді було достатньо смішно, як він навіть не до половини віджимався, а ну, навіть тяжко назвати, як це цю справу було назвати. Вчора він показав, як він нібито займається в спортзалі, але ну, будь-яка людина, яка хоч трошки дотична до спорту, звичайно, не могла б не здивуватися тим вагам, які з таким трудом, чесно кажучи, Кадиров робить. Тобто, в принципі, його гантелі для його ваги, приблизно там максимальна вага цих гантелів по 5 кілограмів, він з таким трудом їх піднімав, що говорить про його не найкращий фізичний стан, це точно можна говорити. Відносно того, чи є в нього некроз, чи немає, говорити тяжко, але тут ми можемо також говорити, що, хай мене пробачать російські ліберали, але останнім часом ми бачимо достатньо багато вкидів саме через ліберальні ЗМІ або навіть через ліберальні наукові центри або соціологічні центри, коли вкидується потрібна Кремлю інформація або комусь із веж Кремля інформація про ті чи інші події. Тому, очевидно, все ж таки історія із «Нової газети», яка дала величезний матеріал про хворобу, про перебіг хвороби, про діагнози, говорить про те, що це справді був дуже серйозний злив когось із чи то безпосередньо з Кремля, чи то із веж Кремля. І, власне, «Нова газета» почала проводити ідею про те, що Кадиров скоро піде, а замість нього буде нова зірка, ну, нова стара зірка Чечні Алімханов, який зараз призначений керівником, ну, дослом, головним політруком Росії. Я зараз не згадаю цю точну назву, але головний політрук в Збройних силах Російської Федерації. Тому, в принципі, за цим треба слідкувати, але те, що з великою долею ймовірності можемо говорити про те, що процес поступовий, дуже повільний, це не значить, що це відбудеться завтра, заміни Кадирова на когось іншого, не обов'язково на того персонажа, про якого я сказав, це може бути і хтось інший, зараз я думаю, що виникнуть і інші прізвища серед, перш за все, ліберальних ЗМІ. От, власне кажучи, він стартував. Це не значить, ще раз повторю, що Кадиров буде скинути там через кілька днів і все, і в Чечні починається новий порядок. Ні, судячи з усього, Кадирові ще може протягнути, який би там діагноз у нього не був, ще певний період часу. Але паралельно з тим Кремль запускає, по суті, от як мінімум інформаційний шар про те, що Кадиров не є єдиним, хто може керувати Чечнею. Паралельно з тим буде, звичайно ж, говоритись про те, що клан Кадирова недоторканний, але також серед і чеченців, і російських еліт багато в чому буде демонструватись історія про те, що час Кадирова може бути скоро закінчити. І тут дуже цікавий ще один аспект, на який треба звернути увагу, буде це затримання, ну, яке було просто співпало в часі, з моєї точки зору. Хоча, може, і було прелюдією до цієї статті, може і бути прелюдією до цієї статті, яку дала Нова газета. Це затримання міністра надзвичайних ситуацій Чечні в Дагестані. Кадиров вступився за свого васала, після цього керівник Дагестана Меліков вступився за федеральних поліцейських, які затримали кадирівця на території Дагестана. І дуже швидко Міністерство внутрішніх справ Росії, буквально за лічені дні, заявило про те, що справа розслідування, міністр надзвичайних ситуацій Чечні не був п'яний, як це з першого моменту говорилося, але в той же час він був, він ударив як мінімум одного поліцейського, а це кримінальна стаття вже. І ця справа передана до слідкового. От треба дивитися, як буде далі розвиватись, тому що от від цього буде багато в чому залежати. І те, яка роль Кадирова взагалі в цій політичній системі, бо досі наїхати на васала Кадирова не посмів ніхто. Отут буде цікаво, чи буде ситуація доводитись до суду, і чи будуть, в принципі, прийматися відповідні рішення. І як швидко це буде відбуватися.
Да, це цікава історія. Про російську псевдоопозицію ви вже згадували сьогодні. Дуже цікаве спостереження зробив Андрій Клименко з Інституту чорноморських досліджень. Так от, нібито ліберали канал Ходорковського випускають відео, де є заголовок «Почему воєнна допомога США не спасе Київ». Далі вони після багатьох негативних коментарів поміняли, чому воєнна допомога США не то, що треба. І от пан Андрій робить висновки, що от куди би не виїжджала так звана російська інтелігенція чи так звана російська опозиція, все одно там тільки імперський дух, і все одно треба постійно стежити, тому що інфільтрація будь-яких там ФСБшних агентів, да, в середовище мігрантів, ну, це та справа, яку росіяни успішно роблять уже понад 100 років, тому що і біла міграція, і там ще якась міграція. Тобто вони з цим працюють, і саме тому, і навіть ті, хто називають себе антипутінцями і опозиціонерами, все одно такі антиамериканці, і все одно вони імперці. Що ви думаєте про ці наративи?
Ну, ви знаєте, я тут частково погоджуюсь з Андрієм Клименком, я читав вчора його цей пост, але тут, в принципі, треба дещо розширити те, що сказав мій шановний колега. Ми повинні розуміти про те, що той заголовок, який був даний першим, він жорстко не корелює із тим, що думає оці умовних 23-25% так званого ліберального середовища в Російській Федерації. Тобто вони можуть не любити Путіна, вони можуть виступати проти війни, але вони точно не хочуть розвала Російської Федерації, і вони точно не хочуть, як би це парадоксально не звучало, поразки Російської Федерації від України, від Заходу, неважно від кого, вони не хочуть поразки Російської Федерації. І тому канал Ходорковського змушений був поміняти цей заголовок, тому що він іде в тому числі і за своїм глядачем, своїм читачем. Тому, коли ми говоримо про російського глядача, про російського ліберала, ми повинні розуміти, що він точно так же, як і російський ватник чи ура-патріот, є апологетом руского міра. Тобто от наша головна проблема на сьогоднішній момент полягає в тому, що 99% росіян живуть в єдиній ідеології, це ідеологія руского міра. У них немає на сьогоднішній момент альтернативної ідеології, яка б дозволила їм там ширше подивитися на світ, ширше подивитися на своє величие, інакше подивитися на багато інших речей. Для них, в принципі, руський мір залишається руським міром. І саме з цієї точки зору треба розглядати те, що відбулося із цим заголовком на сайті, на YouTube-каналі Ходорковський Лайв.
Добре, а оця їхня історія з Кенігсбергом від же Калінінград, коли вони написали, що Іммануїл Кант – це руський трофей. От сам факт, що окей, ви колись захопили місто, де багато сотень років тому, ну пару сотень років тому, жив відомий німецький філософ, всесвітньо відомий філософ взагалі, і тепер ви через те, що тут його могила, приписуєте його собі. Оце що за штука? Їм не вистачає, пробачте, там Пушкіна чи Бердяєва?
Дивіться, тут, в принципі, все набагато прозаїчніше. Тобто їм не буде вистачати ніколи ні Пушкіна, ні Бердяєва, нікого-небудь іншого. Хай нас пробачать українські націоналісти, бо зараз наші звинуватять в тому, що Бердяєв насправді український філософ, а ми тут його приписуємо до росіян. Ну, але то така історія. В принципі, з однієї сторони їм справді не буде вистачати ніколи нічого. Тобто їм завжди всього мало. З іншої сторони, все набагато банальніше, тому що цю історію ми можемо розглядати перш за все з точки зору того, що власть не ошибається ніколи, тому що вона від Бога. Губернатор Калінінградської області пару місяців тому запустив, власне кажучи, весь цей тренд, коли достатньо негативно висловився про Канта. І це викликало достатньо великий резонанс не лише в Росії чи там пострадянському просторі, а в усьому світі. Чому викликало, крім всього іншого, резонанс? Тому що цього року, чи ж вчора, святкувалося 300 років від дня народження Канта. Це в Німеччині це такий один із таких великих культурних проєктів взагалі цього року, це 300 років Кантові. Тому можна було зробити три речі. Перша річ – це сказати, що я помилився і я дурак. Друга річ – просто промовчити, що в російській логіці означає вибачитись і сказати, що я дурак. А третя історія – іще раз сказати про те, що ви всі ідіоти, а ми єдині розумні. От російська влада, яка живе в парадигмі про те, що влада не помиляється, і ніколи не можна давати слабинку, вони вважають, що сказати, що ти помилився, це дати слабинку, прийняли рішення про те, що в день 300-річчя від народження Канта треба показати, пробачте на слові, середній палець всьому світу і сказати про те, що Кант – це наш трофей. Це при тому, що я впевнений, що губернатор навряд чи може навіть назвати, який головний твір написав Кант. Там критика чистого розуму, це вже, я думаю, буде для нього вищою математикою. Але це наш трофей, і це нічим не відрізняється від всього того, що відбувається, наприклад, в тому ж самому Орску, де мер міста, губернатор чи міністр закордонних, міністр надзвичайних ситуацій можуть просто хамити населенню, але їх ніхто не буде звільняти, тому що власні їх ошибаються. Точно так же Путін має право говорити про те, що вона утонула, і не вибачатись за це діло, тому що власні ошибаються. І саме перш за все з цієї точки зору треба дивитися на подібні речі.
На трофейного Іммануїла Канта, посмертно трофейного, навіть я би сказав. Добре, давайте тепер про можливості росіян розкачати ситуацію у Молдові. Одразу після якихось там їхніх, це в рамках підготовки до президентських виборів, які будуть восени цього року. Так от, Гагаузька, очільниця Башкан і, новий керівник колишньої партії ШОР, зараз вони якось інакше, анонсували проект, який назвали «Побєда», причому анонсували у Москві. І цей, проект спрямований на конфронтацію з чинною президенткою. Сама по собі ситуація в Гагаузії достатньо складна, але Росія там потопталася і продовжує це робити дуже і дуже сильно. ШОР під санкціями і в розшуку за свої там фінансові оборудки, але все одно залишається впливовим. Як ви бачите можливості розхитати ситуацію в Молдові?
Ну, перш за все, те, що росіяни проводили з'їзд проросійської опозиції в Москві, і туди запрошували Кіркорових і Баскових, в принципі, говорить не про силу росіян, а про те, що реально вони розуміють про те, що вони вибори в чесному форматі програють повністю. Тобто вони не можуть виграти вибори у Санду, і тому вони, в принципі, пробують піднімати ставки. І цей з'їзд – це, перш за все, залякування взагалі всієї Молдови. Зараз я впевнений, що розпочнеться велика інформаційна кампанія, вона де-факто вже почалася, про те, що або ви голосуєте за російського кандидата, або буде війна. І росіяни дуже швидко захоплять все, що можуть захопити. Вчора ми бачили першу ластівку цієї історії, коли, в тому числі, на жаль, і наші ЗМІ абсолютно без якоїсь там логіки почали постити про те, що 2000 миротворців, так званих миротворців із Карабаха, будуть перекинути до Придністров'я. Яким чином це буде зроблено?
Як вони туди потраплять, пробачте?
Навіть якщо теоретично, як інфільтрувати людину, що теоретично ми можемо це собі уявляти. Але як вони доправлять туди техніку, ну це, чесно кажучи, виглядає як якась фантастика. Але тим не менше, в принципі, вчора, от, на жаль, це була одна із тем, які активно обговорювалися, ну як мінімум в чатах, як мінімум ботами, це дуже сильно розганялося. Тепер щодо того, що буде відбуватися в Молдові. В Молдові зараз буде нагнітатися реальна ситуація. На жаль, будуть лякалки з приводу того, що все, завтра почнеться війна. І, зокрема, ця історія буде екстраполюватися на Україну, тому що я впевнений, що зараз почнуть знову розганятися історії про те, що велика придністровська армія, яка налічує від 6 до 7 тисяч людей, завтра виступає і буде йти на українську Бессарабію. Одним словом, всі ці інформаційні речі, вони будуть точно розвиватися. Виграти, ще раз повторю, виграти в чесній боротьбі у Санду Росія навіть теоретично не може, але я думаю, що це для них, в принципі, спроба зробити іще одну точку напруги для того, щоб з ними сідали за стіл переговорів. В принципі, ми нічого нового не бачимо. Росіяни завжди грають в одну і ту ж саму гру. Вони пробують створити іще одну точку напруги, краще кілька точок напруги, щоб до них хтось прийшов і сказав, давайте сідати за стіл переговорів. На жаль, в принципі, ми повинні будемо, от, аспект, який важливий для нас буде, очевидно, все ж таки, якусь частину війська тримати на кордоні з Придністров'ям в той момент, коли реально воно, напевне, буде більш потрібно на сході України. Але в силу всіх цих обставин, в силу загострення ситуації, якусь певну, знову ж таки, це не дуже велику частину, але все ж таки ми змушені будемо тримати. Але тут краще військові експерти будуть коментувати, ніж я.
Ну так, а тепер давайте про ще одну точку, ну не напруги, це не нова точка, да, але знову підняття ставок чи спроба підняття ставок. Уже Сергій Лавров, очільник МЗС Російської Федерації, сказав, що, ну, що Захід провокує, провокує до ядерного конфлікту. Ядерна трійка західних держав, це Сполучені Штати, Британія і Франція, є головними ініціаторами різних провокативних кроків, і це загрожує катастрофічними наслідками. Ну, наче нічого нового, але ну якось же ж треба розбиратися, чому це сказано зараз.
Це було сказано виключно після абсолютної розгубленості росіян на відносно рішення Конгресу. Перша реакція росіян після рішення Конгресу США про виділення Україні грошей була абсолютно млявою, тому що, судячи з усього, вони просто не чекали, вони не готові були до того, що таке рішення буде проголосовано, що воно буде результативним. Все, що ми бачили в перші там, хвилини, години після цього рішення, заяви Пєскова, заяви, навіть Медведєв побоявся говорити про ядерну зброю. Потім, судячи з усього, зібравши докупи всі аргументи, які є в росіян, Російська Федерація не знайшла нічого іншого, як черговий раз потрясти ядерні дубінки і розповісти про ядерний пепел. Тому це треба розглядати виключно з цієї точки зору. І що для них дуже важливо, це те, що у них велика ставка на Ілона Маска, який є головним, ну, називаємо так, головним переляканим в Сполучених Штатах Америки, головним віп-переляканим, точніше так буду сказати, в Сполучених Штатах, який найбільше боїться ядерного удару і вважає, що він можливий. Ілон Маск достатньо критично зразу ж відреагував на це діло, і я думаю, що а він має реально величезні впливи на електорат, в тому числі і республіканців. Тому, використовуючи і цей момент, і багато інших, росіяни не знайшли нічого кращого, ніж заявити для себе краще, мається на увазі, ніж заявити про те, що все, ми знову лякаємо ядерною зброєю. Але я повторю те, що я завжди говорив, ніякого ядерного удару Росія наводити робити не буде. Тому що вона розуміє, що після цього, вона опиниться в ізоляції, а, б, що більш важливо, Путін по своїй натурі боягуз, який це може зробити тільки під дулом пістолета. Тільки якщо хтось приставить йому пістолет до голови.
А те, що Лавров казав буквально пару днів тому, що Швейцарія не може приймати мирну конференцію про щодо України, тому що з нейтральної держави вона вже перетворилася у відверто ворожу. А це про що? Всі тепер вороги для росіян? Ну це така ще капсуляція?
Ні, є просто чотири країни, з якими росіяни заграють відносно переговорного процесу. Це Арабські Емірати, це Саудівська Аравія, це Бразилія і це Китай. Тобто в даному випадку тут ще потрібно почати з Китаю, а потім всіх інших сказати. І Туреччина, вибачте. І п'ять країн. І, власне, з першого моменту росіяни почали говорити про те, що Швейцарія їм не підходить, Швейцарія їм не потрібна, тому що Швейцарія, типу, належить до колективного заходу і так далі, і так далі. Плюс, чим ближче конференція в Швейцарії, і чим більше зрозумілі контури тих, хто сюди приїде, і цілком реально, що навіть Китай може відправити свого спецпредставника, ну це не виключається на сьогоднішній момент, тим активніше росіяни грають на цьому полі. Тобто, якщо говорити от абсолютно в прагматичних речах, відкинути емоції, які нагнітають росіяни, хоча вони дуже прагматичні в цій заяві, то ключова задача росіян – добитись того, щоб Китай не відправив нікого на конференцію в Швейцарії. І, власне кажучи, з цієї точки зору, між іншим, треба звернути увагу на вчорашню заяву Норнікеля, це одна з найкрупніших російських компаній, власник Потанін, це один із колишніх представників так званої сім'ї Єльцина. Але, тим не менше, він заявив про те, що він переносить завод по виробництву міді, а це один з найбільших заводів в Російській Федерації, на територію Китаю, щоб уникнути санкцій. Простіше кажучи, виробництво буде китайське, тобто мідь буде китайська, уже остаточний продукт мається на увазі, а сировина буде російська. І це, звичайно, той шлях, який би найбільше влаштував Китай. І дуже важливо, що все це відбувається на фоні і Швейцарії, і на фоні того, що Сі Цзіньпінь, ну, за словами Лаврова, знову ж таки, погодився приїхати на саміт БРІКС в Казань, який відбудеться восени 2024 року. Тому з цієї точки зору от треба дивитися, перш за все, на всі подібні заяви.
А добре, а сам Китай в даному випадку, те, що він, ну, вже була інформація, що обмежують транзакції, причому навіть транзакції в юанях, і багато розмов про те, що американці своїми вторинними санкціями, ну, так, нормально натякнули, і навіть Шольц їздив до Китаю. От наскільки Китай готовий, да, слухатись Росію, чи вони роблять те, що їм хочеться?
Китай завжди робить те, що їм хочеться, і, в принципі, станом на зараз, те, як вони викручують руки росіянам, і давайте не забувати, що по результатах, всякого разу вчора, от я забув, чи Bloomberg, чи Reuters дав інформацію про те, що за березень місяць фактично досягли вони пікового постачання нафти із Російської Федерації. Тобто один місяць було за ці останні два роки, коли було трошки більше поставлено нафти до Китаю, ніж в минулому місяці. Тому вони беруть те, що їм потрібно. Вони розуміють про те, що росіяни зараз нікуди не дінуться. І ті демарші, які робили росіяни на початку року, коли фактично різко охолодилися стосунки Китаю-Росія, чи Росія-Китай, точніше, вони фактично пережили і пережили з позитивом для себе. Тобто їхня ключова задача – не поставляти ніяких технологій, а брати виключно сировиною.
І ну, або навіть час... заводами. Зрозуміло. Політолог Вадим Денисенко був з нами на зв'язку. Шановні, зараз коротка пауза, новини і продовжимо.